Israeli. Jeg vil gerne starte med at sige tak for invitationen til at komme her og være sammen med jer i aften og fortælle eller prøve at gennemgå dagens bog, kapitel 4. Som sagt, det var oprindeligt kapitel 7, men ja, det er noget at blive rettet, inden at jeg rigtig var kommet i gang med at forberede kapitel 7. Så, men der var... Som jeg lige sagde til nogle andre, nogen her, altså det er jo ikke noget med at sige det her, som jeg nu fortæller i aften. Det er jo ikke noget, jeg bare lige kunne springe til. Det kræver noget forberedelse, og det er også et langt kapitel, så må vi se, hvordan det går. Det går med det. Ja. Og... Det er så dagens bog, kapitel 4, og det er overskriften, det er kong Nebukadnesars drøm om træet. Men inden vi går i gang, og inden jeg læser teksten, så vil jeg meget gerne bede en bøn. Himmelske far, så siger vi dig tak, fordi at du er den store og almægtige Gud. Du er den højeste i verden. Du er den høje overalt. Himmelske far, vi takker dig, fordi det er dig, der har skabt os og givet os livet. Vi takker dig, fordi at det er dig, vi skal hylde og tilbede. Det er dig, vi skal leve vort liv ud fra og i. Himmelske far, nu beder vi om, at du vil komme og virke hos os i aften. Virk med din hellige ånd. Vi beder om, at du må tale til os gennem det, vi skal være sammen om. Vi beder om, at du må velsigne vort fællesskab. Vi overgiver alt i dine hænder. I Jesu navn. Amen. Ja. Ja. Vi må hellere læse kapitlet først. Det er, som sagt, temmelig langt. Men det er jo så det, vi har fået for os i aften. Og jeg læser, starter beretningen, jeg starter fra vers 31 i kapitel 3, fordi det hænger sammen. Det ser jo også sat op her i oversættelsen, hvor overskriften lyder, Daniel tyder Nebukadnesars drøm om træet. Kong Nebukadnesar til alle folk, stammer og tungemål, som bor over hele jorden. Vær hilset. De tegn under, Gud den højeste har øvet mod mig, ønsker jeg at berette om. Hvor store er ikke hans tegn? Hvor vældige er ikke hans under? Hans kongerige er et evigt rige. Hans herredømme varer i slægt efter slægt. Jeg, Nebukadnesar, levede trygt i mit hus, og jeg trivedes i mit palads. Der havde jeg et drømmesyn, som gjorde mig skrækslagen. De drømmebilleder, jeg havde på mit leje, og de syner, der gik gennem mit hoved, slog mig med rædsel. Jeg udstedte den befaling, at alle Babylons vismænd skulle føres frem for mig, så de kunne give mig drømmens tydning. Og så kom mirakelmagerne, besværgerne, stjernetyderne, og himmelgranskerne. Jeg fortalte dem drømmen, men de kunne ikke give mig dens tydning. Til sidst kom Daniel ind til mig, han som har fået navnet Belshazzar, efter navnet på min Gud, og som har de hellige guders ånd i sig. og jeg fortalte ham drømmen. Belshazzar, du den øverste af mirakelmagerne, jeg ved, du har de hellige guders ånd i dig, og at ingen hemmelighed volder dig besvær. Her er de drømmesyner, jeg havde. Fortæl mig tydningen. I de syner gik gennem mit hoved, da jeg lå på mit leje, så jeg dette. Der stod et træ midt på jorden, og det var meget højt. Træet blev stort og mægtigt, og så højt, at det nåede himlen og kunne ses til jordens ende. Dets løv var smukt, dets frugter mange, det gav føde til alle. Under det fandt jordens dyr skygge. I dets grene boede himlens fugle, og alt levende fik sin føde fra det. I de syner gik gennem mit hoved, da jeg lå på mit leje, så jeg dette. En vægter, en hellig steg ned fra himlen, og han råbte med høj røst. Fæld træet, hug grenene bort, riv løvet af, spred frugterne. Dyrene under det skal flygte, fuglene skal flyve bort fra dets grene. Men lad dets rodstub stå tilbage i jorden, i en lænke af jern og kover, midt i markens græs. Han skal få væde fra himlens duk, og med de vilde dyr få del i jordens planter. Hans menneskehjerte skal forvandles, han skal få et dyrehjerte. 7 tider skal gå hen over ham. Beslutningen er truffet af vægterne. Sagen er vedtaget af de hellige, for at de levende skal forstå, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige, og at han giver det til hvem han vil, og kan sætte den ringeste blandt mennesker over det. Dette drømmesyn har jeg, kong Nebukadnesar, haft, og du, Belshazzar, skal fortælle dets tydning. For ingen af vismændene i mit kongerige var i stand til at give mig tydningen. Men du kan, for du har de hellige guders ånd i dig. Daniel, som havde fået navnet Belshazzar, stod et øjeblik forfærdet, og hans tanker slog ham med rædsel. Så sagde kongen, Belshazzar, lad ikke drømmen og dens tydning slå dig med rædsel. Men Belshazzar svarede, herre, måtte drømmen gælde dine fjender og dens tydning dine modstandere. Træet du så, som blev stort og mægtigt og så højt, at det nåede himlen, og som kunne ses over hele jorden, hvis løv var smukt, og hvis frugter var mange, som gav føde til alle, og som jordens dyr boede under, og hvis grene himlens fugle holdt til i, det er dig, konge. Du er blevet stor og mægtig, din magt er vokset, så den når himlen, og dit herredømme når til jordens ende. Du, konge, så en vægter, en hellig stige ned fra himlen, og han sagde, fæld træet og ødelæg det, men lad dets rodstub stå tilbage i jorden i en lænke af jern og kover midt i markens græs. Den skal få væde fra himlens duk og dele kor med de vilde dyr, indtil 7 tider er gået hen over den. Tydningen er denne, konge, og det er den højestes beslutning, at det skal ramme min herre kongen. Du skal jage sport fra mennesker og have din bolig hos de vilde dyr. Du skal æde græs som oksen og få væde fra himlens duk. 7 tider skal gå hen over dig, indtil du forstår, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige og giver det til hvem han vil. Når det bliver sagt, at træets rodstub skulle lades tilbage, betyder det, at du får dit kongerige igen, så snart du forstår, at det er himlen, der er hersker. Derfor, konge, tag imod mit råd. Hør op med dine synder og vær retfærdig. Hør op med dine overtrædelser og vær barmhjertig mod de hjælpeløse. Så vil du kunne leve længe i tryghed. Alt dette ramte nu kong Nebukadnesar. 12 måneder senere, da kongen vandrede rundt på taget af kongepaladset i Babylon, sagde han, dette er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig residens for at kaste glans over min herlighed. Næppe var ordene udgået af kongens mund, før der lød en røst fra himlen. Det forkyndes dig, kong Nebukadneser, at dit kongerige skal tages fra dig. Du skal jages bort fra menneskerne og have din bolig hos de vilde dyr. Du skal have græs som oks, når 7 tider skal gå hen over dig, indtil du forstår, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige og giver det til hvem han vil. I samme nu gik jorden i opfyldelse på Nebukadneser. Han blev jaget bort fra mennesker. Han åd græs som oksen og fik væde fra himlens duk, og hans hår blev så langt som ørnefjer, og hans negle som fugleklør. Da tiden var omme, løftede jeg i Nebukadneser mine øjne til himlen, og jeg fik min forstand igen. Jeg priste den højeste, og lovsang og ærede ham, der lever evigt. Hans herredømme er et evigt herredømme. Hans kongerige var i slægt efter slægt, og jordens beboere er for intet at regne. Han handler, som han vil, med himlens hær og jordens beboere. Ingen kan forhindre ham og sige, hvad er det? Hvad er det, du gør? I samme øjeblik fik jeg min forstand igen, og al min herlighed og pragt vendte tilbage og kastede glans over mit kongedømme. Mine ministre og stormænd søgte mig igen, og jeg blev genindsat i mit kongedømme, og jeg fik endnu større magt. Jeg, Nebukadneser, lovsynger, ophøjer og ærer nu himlens konge. Alle hans handlinger er rigtige, og hans veje er retfærdige. Den, der vandrer i hovmod, kan han ydmyge. Amen. Ja, det var en meget lang tekst. Og måske har jeg også fået forberedt for mig, men det ved ikke, om vi skal tage det hele, hvis nu er det ikke kan nå det hele, om vi så kan vente med lidt af det. Hvornår skal der bestemt tid, vi skal have kaffen, eller hvordan? Nå, det kan vi lige se til. Om folk de begynder at falde i søvn, eller sådan noget, så kan vi skal have kaffen. Nå, vi prøver at se. Ja. Okay, lige allerførst, profeten Daniel. Skal vi lige, det hedder Daniels bog, og han blev ført som fange. Han var jo i Jerusalem, og så kom kong Nebukadneser og hans hær, og så tog de fanger med fra Jerusalem over til Babylon. Og der blev han så, sammen med nogle andre, uddannet til at være tjener for kong Nebukadneser, og så fik han det der babylonske navn Belshazzar, det var efter navnet på Nebukadnesers gud. Og så i kapitel 2, der kan vi så læse om, at der havde Nebukadneser også en drøm om en billedstøtte. Og den drøm, den kunne Daniel tyde, ligesom med de babyloniske drømmetyder. De kunne ingenting gøre, men Daniel han kunne. Og derfor så blev han gjort til den øverste af Babylons vise mænd. Ja, det er det. Derfor så kunne jeg, det der med drømme, det kunne jeg godt lige tænke mig, og lige skulle starte lidt med det. Fordi, hvad tænker I om det med drømme? Er der nogen af jer, måske, ja, hvis nu, det er ikke sikkert, I tør at fortælle om det, hvis nu I har haft det, men det kunne jo være, er der nogen af jer, der har haft nogle erfaringer med noget med drømme eller syner, som I tænker kunne være fra Gud af? Nogen, der har noget der, nogen, der kunne fortælle noget om det? Nogen, der har noget, der vil fortælle noget om det? Er der det? Nej, det er der ikke. Nå. Men Det er sådan, det er jeg fuldstændig overbevist om. Der er mennesker, der har set Jesus en engel i et syn. Jeg har for eksempel, nu her de sidste 3 år, jeg har arbejdet som præst, der arbejder jeg på op i Osted. Ja, Osted nummer 2. Jeg tror, den eneste præst i Danmarks historie, der har været præst både i Osted her, og så Osted op i Vendsyssel. Nå, skidt nu med det. Der arbejder jeg også på Hospice Vendsyssel, inde i Frederikshavn. Og der mødte jeg nogle gange af de døende, som fortalte, at de havde set Jesus i et syn, og det givet dem fred i hjertet. Der er rigtig mange eksempler i Bibelen på mennesker, der får besked fra Gud gennem en drøm eller et syn. I dagens verden, der er der for eksempel rigtig mange muslimer. Ja. Der er muslimer, der oplever, at Jesus viser sig for dem i en drøm i et syn, og de får et kald til at følge Jesus. Det kan så ske på mange forskellige måder. i aften, der skal vi så høre om Nebuchadnezzars drøm. Men jeg, inden vi så kan godt lige tænke mig at komme bare et enkelt eksempel på det der med en muslim, der oplever noget i en drøm. Det har lige læst en historie. Og det er en, der hedder Kati. Hun bor her i Danmark nu. Hun fortæller, jeg sov og fik pludselig smerte i ryggen. I drømmen døde jeg, og jeg så min egen ånd. En mand, der lignede paven, kom til mig. Jeg undrede mig og sagde til mig selv, hvorfor er det en mand i kristne klæder, der kommer til mig for at hente min sjæl dødsriget, og ikke en muslimsk mand? Hvis jeg er død, hvorfor er det ham, jeg ser? Ja, hun siger, at han lignede paven. Det kan være, det er noget helt... Det er jo en, altså, det er slet ikke set. Det er den sådan, hun forestiller sig, at paven skal se ud. Nå, skidt med det. Hun fortæller også, jeg så et stort hav, og vandet var mørkt. Jeg stod i vandet, og Jesus viste sig for mig. Han kiggede på mig, men talte ikke. Jeg faldt til ro, da jeg også kiggede på ham. Han rakte hænderne frem og signalerede, kom her. Han havde en krone på. I starten var havet i oprør, men nu blev det også helt stille, og så vågnede jeg. Senere fik jeg fat i en bibel og læste i den dagligt, og her fandt jeg ud af, hvad drømmen betød, og jeg tog imod Jesus. Hun siger, jeg blev kristen på grund af disse to drømme. Dels at jeg så paven, og at jeg så Jesus, som jeg kendte fra Koranen. Da selve beretningen er noget længere. Jeg forkortede den rigtig meget, for at vi kunne nå. Så det er bare et eksempel. Sådan er der masser af eksempler. Så skal vi have over til i gang med det hele, det drejer sig om, med Nebuchadnezzar. Og det, der er det specielle, det er Nebuchadnezzar selv, der fortæller. Det er jo ikke Daniel, det er Nebuchadnezzar, der fortæller. Og ja, vi ved ikke helt, hvad det er. Nogle de tænker sig, at det er et dokument, der er blevet fundet i arkiverne i Babylon på et tidspunkt. For det er i hvert fald, det er i hvert fald Nebuchadnezzar selv, der fortæller. Og han indleder med at skrive, at det her, det er et budskab til alle mennesker på hele jorden. Kong Nebuchadnezzar til alle folk, stammer og tungemål, som bor over hele jorden. Og så starter han med en hilsen. Kan I se hele det? I kan godt se. Det var godt. Han starter med en hilsen. Vær hilset. Og der må jeg så lige skyde ind. Det synes jeg, det er en meget svag oversættelse. I den tidligere oversættelse, der stod der faktisk også, fred være med jer i rigt mål, altså i oversættelsen tilbage fra 32, hvor det står der også i andre oversættelser. Men ikke her. Så det er lidt dårligt, synes jeg. Fordi Nebuchadnezzar, han ønsker altså virkelig noget godt for mennesker. Han ønsker, at de skal være fyldt af fred. Og nu kender vi jo meget til Etiopien, og i Etiopien, i stedet for at spørge, om man har det godt, så spørger de, er der fred? Og så fred, det er noget, der er meget udbredt at snakke om og ønske og spørge til. Nå, nu kommer vi så til kernen i det hele. Nebuchadnezzars budskab. Han kommer med budskab helt fra starten, inden han overhovedet kommer i sin fortælling. Det han siger, det er, Gud, den højeste, har ladet mig opleve tegn og under. Og på grund af det, som Nebuchadnezzar oplevede, så indleder han sin beretning med følgende lovprisning af Gud den højeste. Hvor stor er ikke hans tegn? Hvor vældige ikke hans under? Hans kongerige er et evigt rige. Hans herredømme varer i slægt efter slægt. Altså, budskabet det er, at det er Gud i himlen, der er den højeste. Det er det, det drejer sig om. Ja. Og det kommer så også videre her, at Nebuchadnezzar fortæller om det, han selv har oplevet. Nebuchadnezzars budskab, det er ikke noget teori. Det er, fordi han har oplevet, at han er blevet reddet fra noget. Og nu bekender han, hvordan Guds under har formet ham. Og ja, det er så også en tolkning af det. Alt det, der sker med Nebuchadnezzar, det er, at ja, vi skal passe på med ikke at blive imponeret af, hvad mennesker de kan. Fordi det er ikke dem, der er de øverste. De øverste, det er den øverste. Det er Gud i himlen. Ja. så læste vi jo om, at Nebukadnesar havde en drøm, og så kaldte han de af Babylons vismænd til sig. Men de kunne ikke tyde det. Ja, hvad det er. Jeg nævner også lige her først, at han havde en drøm, og det gjorde ham bange og skræmte ham. Som jeg nævnte før, at i kapitel 2, der er det fortalt om, der var der en drøm om en billedstøtte. Og der forlangte Nebukadnesar, at drømmetyder, de skal jo ikke bare fortælle tydningen af drømmen. Nej, de skulle også fortælle selve drømmen, for ellers så kunne han ikke tro på, at de, hvis nu de fortalte en tydning på en drøm, han fortalte, så kunne det være, at det bare noget, de selv har fundet på. Det kræver han så ikke her. Men selvom han fortæller de der Babylons mirakelmager og så videre, hvad drømmen var, så kunne de ikke tyde drømmen. Og det er derfor, han så kalder Daniel til sig og fortæller ham om drømmen. For som han siger til Daniel, eller om, skal vi se. Ja, det er som han siger til Daniel, Belshazzar, du den øverste af mirakelmagerne, jeg ved, at du har de hellige guders ånd i dig, og at ingen hemmelighed volder dig besvær. Det er vers 6, ja, det står i. Og så kommer vi så til selve drømmen om træet. Der stod et træ midt på jorden, og det var meget højt. Træet blev stort og mægtigt, og så højt det nåede himlen og kunne ses til verdens ende. Det sløv og smukt, dets frugter mange, det gav føde til alle. Under det fandt jordens dyr skygge, og det skræne både himlens fugle. Alt levende fik sin føde fra det. Det var så, og så videre i drømmen, så kom der så det, at der kom en budbringer fra himlen. Der står, det var en vægter. Det er helt nøjagtigt, hvad det er. Det er i hvert fald en engel, eller hvad det nu er. I hvert fald en budbringer fra himlen, fra Gud, som siger, fæld træet, hug grenene bort, riv løvet af, spred frugterne. Dyr og nogen, der skal flygte, fuglene flyver bort fra deres grene. Men lad dets rødstub tå tilbage i jorden. I en lænke af jern og kår midt i markens græs. Han skal få vade fra himlens duk, og med de vilde dyr fordele jordens planter. Hans menneskehjerte skal forvandles, han skal få et dyrehjerte. 7 tider skal gå hen over ham. Så det var drømmen. Og ja, det mangler lige lidt. Og så, fordi så står det så i vers 14, det er det, jeg har skrevet her. Beslutningen er truffet af vægterne, sagen er vedtaget af de hellige, for at de levende skal forstå, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige, og at han giver det til hvem han vil, og kan sætte den ringeste blandt mennesker over det. Som jeg allerede har været inde på det, kernepunkt i hele beretningen om Nebukadnesars drøm, det er at få ham til at indse, til ham til at forstå, den højeste, altså Gud, er den højeste af hersker over det jordiske kongerige. Hvis han ikke indser det, så vil han blive fældet. Det er det hele det går ud på. For at de levende skal forstå, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige. Ja. Så kommer vi så til Daniels reaktion på drømmen. Og Daniel, han bliver meget forfærdet over at høre drømmen. Han blev bange. Han vidste ikke, hvad han skulle sige. For drømmen handlede jo om Nebukadnesar selv. Den handlede om, at Nebukadnesar kunne blive fældet, så der kun var en stup tilbage. Den handlede om, at Nebukadnesar kunne risikere at få et dyrehjerte. Og det ønskede Daniel ikke for Nebukadnesar. Daniel ønskede, at det skulle gå godt for Nebukadnesar, selvom han var en ond hersker, der lavede mange ting, der var helt forkert. Han var sikkert også bange for Nebukadnesars reaktion, og derfor siger han til kongen Nebukadnesar, herre, måtte drømmen gælde for dine fjender og dens tydning dine modstandere. Men Nebukadnesar han siger så til Daniel, at han ikke skal være bange for at fortælle ham om betydningen af drømmen. Og det gjorde Daniel så. Daniel fortalte Nebukadnesar, at tydningen af drømmen var, at det store træ i drømmen, det var et billede på Nebukadnesar selv. Og derfor Derfor var betydningen af ordene, fæld træet og ødelæg det, men lad dets rodstub tage tilbage i jorden. Det betød, du skal jages bort fra mennesker og have din bolig hos de vilde dyr. Du skal æde græs som oksen og få væde fra himlens duk. Syv tider skal gå hen over dig, indtil du forstår, at den højeste hersker over det jordiske kongerige og giver det til hvem han vil. Og ja, det var Daniel ikke meget for at fortælle til Nebukadnesar, men det gjorde han så, da Nebukadnesar sagde, at det skulle han. Og ja, vi vender tilbage til det, der var formålet. Drømmens formål var, at Nebukadnesar til at forstå, at den almægtige Gud er herre over alle jordiske kongeriger. Han skulle bringes til at indse, at det er himlens Gud, der har magten. Så springer vi, så skal vi helt ned til vers 24. Efter at Daniel har fortalt det der til Nebukadnesar om, hvad der skal ske med ham, hvis ikke han, så giver han ham et råd, så siger han til ham, hør op med dine synder og vær retfærdig. Hør op med dine overtrædelser og vær barmhjertig mod de hjælpeløse. Så vil du kunne leve længe i tryghed. Altså, der blev afsagt en dom. Nebukadnesar skulle stødes fra tronen og jages væk fra mennesker og bo. Han skulle ud og bo blandt dyrene. Men Daniel, han gav sig Nebukadnesar det råd. Hvis nu han begyndte at handle retfærdigt og være barmhjertig mod de hjælpeløse og svage, så var der måske alligevel håb om, at det kunne gå ham godt. Det kan vi så sige her. Daniels råd til konge, det udtrykker egentlig i kort form, hvad en konge eller en regent skal. Ledetrådene for en regent, for en politisk leder, det må være retfærdighed og barmhjertighed. Det er i hvert fald det, der kommer frem, hvis vi læser det gamle testamente mange andre steder også. Og at det er retfærdighed og barmhjertighed, der er centrum, det fremgår også af flere engelske oversættelser. Her står der nemlig, break with your sins by doing justice, and break with your errors by showing favor to the needy. Altså, hold op med at synde ved at øve retfærdighed, og stop med dine fejltagelser ved at gøre godt mod de fattige. Altså, hold op med at synde og så være retfærdig. Det er ikke to forskellige ting. Det er ved at være retfærdig, at han kan holde op med at synde. Det er ved at være barmhjertig, at han kan lade være. Kommer han ikke med sine overtrædelser. Ja, det er så det, jeg har skrevet her. Ifølge disse engelske ord, er det ikke sådan, at kong Nebukadnesar synder og mangler på retfærdighed og barmhjertighed er to forskellige ting. Nej, kongens synd består netop i, at han ikke handler retfærdigt og barmhjertigt. Og måske nogen også ikke tænker så meget over det, at politiske handlinger, det kan være noget syndigt. Men synd, det er ikke kun det, vi gør mod et enkelt andet menneske. Synd kan være det, vi gør i samfundet. Hvis en myndighedsperson ikke handler retfærdigt, kan det være synd. Hvis et samfund ikke behandler barmhjertigt mod de svage og fattige, kan det også være synd. Det er også en overtrædelse af Guds bud. Og det vil jeg godt lige fortsætte lidt i, fordi dagens råd, den er givet til en konge her, men egentlig gælder det for os alle sammen, at vi skal handle retfærdigt og være barmhjertige mod de svage og hjælpeløse. Det er to af kærlighedens udtryksformer. Den kærlighed, som vi alle sammen er kaldt til at leve i. Og på en måde, så kan det, vi skal gøre her i verden, det kan koges ned. Det er i hvert fald ikke kort form at sige det, vi skal. Måske, men det er selvfølgelig for kort at sige det på den. Det er i hvert fald, så har man meget med, hvis man siger, handle retfærdigt, og vi skal være barmhjertige. En anden sammenfatning af, hvad et menneske skal, det finder vi hos profeten Mika. Her hedder det i 6:8. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Det er en sammenfattende meget kort form. Hvad er det, vi skal have i verden, vi mennesker? Vi skal handle retfærdigt, vi skal vise trofast kærlighed, vi skal vandre med Gud. Nogle gange er det godt at koge det meget ned til noget meget kort. Og det kan man sige, det er det her. Og det var det råd, eller det var så med at være barmhjertig, og være retfærdig og barmhjertig. Det var det råd, Daniel gav til Nebukadnesar. Og så føjer han til, så vil du kunne leve længe i tryghed. Altså, hvis nu du holder op med det, hvis nu du omvender dig, så kan du måske undgå dommen. Og sådan er det faktisk i de bibelske profetskrifter. Det er faktisk sådan, der er der meget med noget dom, men formålet med dommen, det er egentlig ikke, at dommen skal udføres. Formålet med dommen, det er at få mennesker til at indse, at de går en forkert vej, og så vende sig til Gud i stedet for. Og jeg synes ikke, det er ikke sådan meget klart beskrevet, men altså dem, der fortolker det her, de siger, jamen altså, Nebukadnesar, han fik 12 måneder til at ændre sig. Der står i vers 25, der står nok alt det, der ramte nu Nebukadnesar, men så står der i vers 26, 12 måneder senere, da kongen vandrede rundt på taget af kongepalastet i Babylon, sagde han. Altså, han ændrede sig ikke, Nebukadnesar. Han fortsatte, og så der 12 måneder senere, så står han op på sit palads, og så siger han, dette er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig residens for at klasse glans over min herlighed. Altså, kong Nebukadnesar, han fortsatte med at krise om sig selv. Det var ham, det drejede sig om. Og da jeg læste det, så kunne jeg ikke lade være med, komme til at tænke på Jesu lignelse om den rige bonde, for han kredsede virkelig om sig selv. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har tænkt på det. Nu har jeg lige prøvet at lave det her. Prøvet at citere det, og så sat streg under alle de gange, han siger jeg og mig. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned, som er bygget, og jeg vil samle alt mit kort og alt mit gods, og jeg vil sige til mig selv. Altså, ham den rige bonde, det var jo selvfølgelig Jesus, der virkelig skærer det ud i pap, hvordan man ikke skal leve. Den rige bonde, han talte kun med sig selv og tænkte kun på sig selv. Og det var da også det, der var fejl med Nebukadnesar. Han tænkte ikke på andre, han tænkte ikke på Gud, den højeste. Og det er det, der kan være en kæmpe fristelse for et hvert menneske. At med tænke på sig selv, i stedet for at tænke på andre og på Gud. Ja, og så er det så, vi læser videre. Det er vel så vers 28. Ja, fordi så kong Nebukadnesar, han fortsatte med at kredse sig selv og sin egen magt, og ikke regnede med Gud den højeste, og tænkte på at være retfærdig på dem hjertet blandt mennesker, så lød dommen. Og det er så vers 28 og 29. Det forkyndes dig, kong Nebukadnesar, at dit kongerige skal tages fra dig. Du skal jages bort fra menneskerne og have din bolig hos de vilde dyr. Du skal æde græs som oksen, og 7 tider skal gå hen over dig, indtil du forstår, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige, og giver det til hvem han vil. Og så står der, så kommer det, det er vers 30, i samme nu gik ordet i opfyldelse på Nebukadnesar. Han blev jaget bort fra mennesker, han åd græs som oksen og fik væde fra himlens duk, og hans hår blev så langt som ørnefjer, og hans negle blev som fugleklør. Det, den beskrivelse, der er af, hvad der sker, det kan forstås som, at Nebukadnesar, han blev, det står der jo også, at han blev sindssygt, der står siden, og hans forstand gik væk. Så fordi han blev det, ja, så det, jeg ved ikke helt nøjagtigt, hvordan det var, men det var noget med, det var meget med dengang, så hvis man blev sindssyg, jamen så ville man ikke have de med de mennesker at gøre, så blev de bare jaget væk. Han fik, hvis man skal sige, hvad måske han havde en sygdom, der er en sygdom, der hedder lykantropi. Og det hedder det, når et menneske forestiller sig, at det er et dyr. Og som Nebukadnesar han selv har fået at vide allerede i drømmen, hans menneskehjerte skal forvandles, han skal få et dyrehjerte. Altså Nebukadnesar blev han jaget væk blandt mennesker, han kom ud og levede blandt dyrene, og så forestillede han sig, troede han, at han var et dyr, og så levede han der. Hvor længe han gjorde det kan vi ikke helt vide. Altså der står 7 tider. Nogle steder, nogen har oversat det med 7 år, men det er ikke helt rigtigt bare at oversætte det med 7 år. Så hvor lang tid det var, det kan vi ikke rigtig vide. Men det vi så skal frem til nu, det var, at dommen havde hele tiden indholdt løft om, at Nebukadnesar han får sit kongerige tilbage, når han indså, at det er himlen, der hersker. Det var om i vers 23, når det blev sagt, at træets rodstub skal lades tilbage, betyder det, at du får dit kongerige igen, så snart du forstår, at det er himlen, der hersker. Ja. Og det var det, der var betydningen af, at da drømmen blev sagt, at der blev efterladt en rodstub. Det jo betyder, at så kunne han få det mulighed for, at han kunne få sit kongerige tilbage. Det blev ikke helt udslettet. Der var en stup tilbage. Og en stup, den kan jo skyde igen. Det er ikke alle stup, der kan, men det er der nogen, der kan. Og derfor så har vi også profetien, for eksempel i Esajas 11:1. Men der skyder en kvist fra Israels stup, et skud går frem af hans rod. Og denne profeti handler om, at selvom Davids kongerige lå i ruiner, så vil der skyde noget frem. Og det, der skød frem i Davids slægt, det tror vi jo, det var Jesus. Og selvom det kun er en stup, så er der håb, for den kan skyde igen. Og derfor sagde dommen også, at der var håb for Nebukadnesar om at få kongeriget tilbage. Og det fik han. For som jeg sagde, dommens formål, det var, at han skulle omvende sig. Det står på det ord, det bliver ikke brugt her, men det er i hvert fald, at han skulle vende sig til Gud. Og det er jo så også det, vi oplever her. Det er vers 31. Vers 31. Da tiden var omme, løftede jeg Nebukadnesar mine øjne til himlen, og jeg fik min forstand igen. Jeg priste den højeste og lovsang og ærede ham, der lever evigt. Det var det, jeg sagde, hvor lang tid det var. Det ved vi ikke. Og det står heller ikke fortalt, hvordan det gik til, at han ændrede sig og begyndte at løfte sine øjne til himlen. Hvordan det gik til, at han priste og ærede ham, der lever evigt. Der står, han skriver kun selv, da tiden var omme. Men, dommen havde måske haft en virkning, men også var det bare noget Gud, han gjorde. Det kan vi ikke rigtig, det er svært, kan vi ikke rigtig gennemskue. Men det Nebukadnesar han selv skriver, det var da han ærede og takkede Gud, han fik sin forstand tilbage. Det var da han indså, og det er det, der står omtalt i fra vers 31 til 32, at da han indså, at Gud er større end alle andre, og at alle, der bor på jorden, er ubetydelige sammenlignet med Gud, altså han, jordens beboere er for indtil at regne, Gud handler, som han vil med himlens engle og jordens mennesker. Han handler, som han vil med himlens hær og jordens beboere, stod der. Og ingen kan sige til ham, hvad er det, du laver? Hvad er det, du gør? Da han indså det, så fik han sin forstand tilbage. Også hans herlighed og rigdom kom tilbage, og han blev genindsat som konge. Nebukadnesar havde en drøm. Han fulgte ikke Daniels råd, og blev der. Han havde en drøm, og der var der en dom i. Og han fulgte ikke Davids råd, og derfor måtte jaget væk fra mennesker og skulle leve som et dyr. Efter at leve en tid som et dyr, indså han, at der er en, der er den højeste, nemlig Israels Gud. Derfor blev han genindsat som konge, og derfor slutter hans beretning med følgende bekendelse. Det er vers 34. Jeg lovsynger, ophøjer og ærer nu himlens konge. Alt, hvad Gud gør, er rigtigt og retfærdigt. Gud kan ydmyge den, der er overmodig eller hovmodig. Og igen ser vi kernen i det, Nebukadnæsar vil fortælle, er, det er himlens Gud, der skal ophøjes og æres, ikke mig. Så har jeg lige lidt mere, fordi det her, det kan jo godt give anledning til nogle spørgsmål. Der kunne faktisk være mange spørgsmål, jeg kommer slet ikke ind på dem alle sammen. Nebukadnæsar blev genindsat som konge, da han indså, det himlens Gud, der har magten over herskeren. Så kan man stille mange spørgsmål. Er en troende hersker bedre end en, der ikke tror? Eller skal vi det er det, vi skal satse på. Mit svar er ikke nødvendigvis. Jeg er i hvert fald, der er mange, jeg ser mange herskere rundt i verden, der siger, at de er troende, men som så gør en hel masse ting, som jeg synes, det er helt forkert. Nu har jeg lige nævnt et par stykker, men det kunne være meget andre. Altså George Bush, han læste et andet stykke hver morgen klokken 5, men hvad gjorde han i praksis? Joe Biden bekender sig som troende katolik, men han går meget stærkt ind for abort. Ja, sådan er der så meget. Mange troende regenter har ført forfærdelige krige. Det har for eksempel givet ordet kristne et dårligt ry blandt muslimer, fordi der er såkaldt kristne lande, der har ført krig mod muslimske lande. Så der er mange troende kristne regenter, der også ikke har handlet retfærdigt. Og de er med til at give den kristne tro et dårligt ry, når de gør det. Så, bom, bom, er en troende konge. Det er ikke nødvendigvis, men det er selvfølgelig godt at være troende. Det springer vi over. Himlens Gud skal opholde sig, ikke et menneske. Har vi brug for det budskab i dag? Måske tænker vi, det her vigtigt, det ved vi godt, os der er her i Durup Missionshus. Vi har lært, at vi skal sætte Gud på førstepladsen. Jeg tror, at fristelsen til ophøjer er et menneske i stedet for Gud, det lægger os alle nær. Og derfor så, apropos, at præsten og forfatteren Johannes Møllehave, han lige er død, han har blandt andet sagt følgende. Et menneske er et væsen, der har trang til at få Gud noget. Og Nebukadnæsar, hvem for Gud er han? Han for Gud sig selv. Han havde ikke godt nok en Gud, men det var bare en, der skulle hjælpe ham, så han kunne blive stærk og stor. Hvem hylder vi, tilbeder vi? Den usynlige Gud i himlen eller noget helt andet? Hvem er vores reelle Gud? Og i den sammenhæng, der siger Johannes Møllehave, han er inde på, at, jamen, at det er en prædiken for noget, han har sagt for en hel del år siden, at hvor han er inde på, at der er ikke så meget tro på Gud længere i det danske samfund. Og så siger han, det er ikke sådan, at da troen på Gud forsvandt, så forsvandt også trangen til at få Gud noget. Nej, tværtimod, da troen på Gud forsvandt, så begyndte man at få Gud hinanden og sine idéer. Og det er jo rigtigt nok. Vi har brug for noget at tro på. Vi har brug for en Gud. Vi har brug for noget, vi kan stole på. Noget, vi kan sætte vores lid til. Og hvis ikke det er Gud i himlen, så er det noget andet, vi sætter frem. Og der siger Mølle her på det. Man kan ligefrem definere et menneske ikke som et væsen, der er fornuftigt. For det meste af tiden er det, vi foretager os, ikke styrer fornuften, men er ufornuften. Er impulser, der er stærkere end fornuften i både livsdriften og dødsdriften. Men måske kan man ligefrem definere mennesket som væsen, der er trang til at få Gud i noget. Og det passer lidt med, eller ikke, nej, ikke helt, men det passer i Romerbrevet kapitel 1, vers 25, der står hvor Paulus beskriver, menneskerne skriver, siger han, de dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Altså det er vi menneskers store fristelse. I stedet for at dyrke skaberen, den usynlige Gud, så tjener og dyrker vi det, vi kan se. De materielle ting og alt muligt andet, som vi kan se. Andre mennesker, som Møllehave er inde på det. Ja, et menneske er et væsen, der er trang til at få Gud noget. Eksempler på mennesker, der bliver forgudet eller gjort til Gud. Ja, det er en rigtig gammel eksempel. Det kan bare ikke... Bjarne Riis, det skrev mig på, er ikke en Gud, men Guden. Det blev skrevet på vejen ned i Herning, da han havde vundet Tour de France. Jeg ved godt, at de måske gjorde det med et glimt i øjet, men alligevel. Ja, og så er der masser folk, de tilbeder sportsstjerner og rockstjerner og filmstjerner, og jeg ved ikke hvad. Og der var nogen, der tilbed, der så en kæmpe lys i Trump, og der er nogen, der ser et kæmpe lys i Putin, og der er nogen, der så et kæmpe lys i Berlusconi, og mange andre. Eller, som jeg har været inde på, et menneske ser sig selv som direktør af Gud i sit liv. Det er godt at sige tak til mennesker, respekterer jeg dem, men de må ikke gøres til en slags guder, for ingen mennesker i sig selv handler altid godt og retfærdigt. Så derfor konklusionen på det hele i aften, det er stol på den usynlige Gud i himlen. Stol ikke på dig selv, stol ikke på andre mennesker, stol ikke på penge og rigdom, stol ikke på noget som helst her i verden. Stol alene på den højeste, på himlens Gud, og lev i retfærdighed og barmhjertighed. Ja, det var det, jeg gerne vil sige, fortælle. Skal vi bede en bøn igen? Himmelske far, tak fordi, at du er den højeste, den der hersker over alt. Himmelske far, vi beder dig om, at vi altid må regne dig for den højeste. At vi altid må stole på dig og komme til dig og leve med dig. Og vi beder os om, at du må hjælpe os til, at vi må leve i din kærlighed og sandhed. At vi må leve, at vi må handle retfærdigt og barmhjertigt. Ja, himmelske far, før os og led os af din vej ved din hellige ånd. Himmelske far, vi overgiver alt i dine hænder. I Jesu navn. Amen.